Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom najave Bosne i Hercegovine da će se 15. februara prijaviti za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je reč o prikupljanju političkih poena? Ministar policije Crne Gore Raško Konjević će tražiti da bude razrešen nakon što njegova socijaldemokratska partija nije podržala Đukanovićevu vladu. O smeni direktorke kulturnog centra Požega na pritisak vladajućih srpskih naprednjaka. I proevropska i antievropska opozicija najavljuje koaliciju na lokalnim izborima u Čačku. Protest podrške osuđenom lideru Srba na Kosovu Oliveru Ivanoviću u Mitrovici. Najnovija rezolucija Saveta Evrope o Kosovu vraća snažnu ulogu UNMIK-a na Kosovo, ocenjuju analitičari u Prištini. O 22. godišnjici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine koja će se prijaviti za članstvo u Uniji 15. februara. Mnogi se slažu da se radi o prikupljanju političkih poena s obzirom da nije ispunila uslove Evropske unije da bi aplikacija bila kredibilna. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina istrajna je da preda aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji 15. februara. To je najavio početkom sedmice Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, jer će upravo on biti taj koji će zahtjev predati ministru vanjskih poslova Holandije Bertu Koendersu.
Nakon tog čina dobit ćemo odgovor o tom našem zahtjevu koje će pratiti jako mnogo pitanja na kojima ćemo trebati raditi i odgovoriti partnerima. Vjerojatno je onda sasvim realna mogućnost da početkom iduće godine dobijemo i kandidatski status ako budemo dalje radili ovakvom dinamikom.
Aplikacija će biti predata uprkos tome što neće biti kredibilna, iako upravo takvu traže evropski zvaničnici. Već ranije je Bosni i Hercegovini rečeno kako nije bitna formalnost, već ispunjenje tri uslova da bi aplikaciju uopšte razmatrali, a to su uspostava efikasnog mehanizma koordinacije, adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Unijom nakon ulaska Hrvatske u Evropsku zajednicu, te objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Zbog toga, kako javlja dopisnik našeg radio iz Brisela Richard Jozwiak, generalno je mišljenje da Bosna i Hercegovina još nije spremna da postane zemlja kandidat.
Generalni stav je da je Bosna i Hercegovina požurila sa aplikacijom i zbog toga ne postoji konsenzus između svih zemalja članica da dalje razmatraju ovo pitanje. Ta aplikacija će biti u opticaju, ali ništa značajnije se neće desiti u narednih 5 mjeseci.
Ne ocjenjuju samo evropske diplomate da Bosna i Hercegovina nije spremna, već i BiH analitičari. Jedan od njih, Zekerijah Smajić, kaže za naš radio da se aplikacijom nastoje zataškati suštinski problemi u zemlji.
Čak i da se napravi određeni politički kompromis i dođe do mehanizma koordinacije, kakvog takvog, nisam siguran da bi on mogao biti efikasan u svojoj provedbi, odnosno u realizaciji tog vrlo komplikovanog, vrlo zahtjevnog i teškog puta prilagođavanja standardima Evropske unije. Osim toga, ima mnogo teže pitanje koje Bosna i Hercegovina ne može u kratkom roku riješiti, to su pregovori između Evropske komisije, odnosno Hrvatske, koju zastupa u ovom slučaju Evropska komisija u sferi prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji u onom segmentu koji se odnosi na trgovinu između Evropske unije i BiH, odnosno Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je vrlo složeno pitanje koje zadire u suštinu trgovinskih odnosa sa Hrvatskom i u suštinu cjelokupnog agrarnog sektora u Bosni i Hercegovini, koji bi, ukoliko bi se prihvatili uslovi Brisela i Hrvatske, to bi bila apsolutna katastrofa za agroindustrijski sektor u Bosni i Hercegovini.
Da polovina februara nije pravi tajming za podnošenje aplikacije, slaže se i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić. To argumentuje činjenicom kako zahtjevi Unije nisu ispunjeni, a ni postojeći politički odnosi unutar države ne idu u prilog njenom podnošenju.
Odista mislim da se time vrši pritisak na koalicijske partnere, da se mehanizam koordinacije definiše onako kako HDZ želi. Ova argumentacija važi i prije nego što se desila ova posljednja politička zavrzlama tabloidnog tipa hapšenja Radončića. S ovom krizom političkom i mogućnošću da se raspadne koalicija i da krene blokada institucija, stvar se onda, kad je reč o aplikaciji, još više pogorša.
Nema sumnje kako će Europska unija zahtjev Bosne i Hercegovine prihvatiti 15. februara, no pitanje je šta će se dešavati nakon toga. Odgovor daje Osman Topčagić, bivši šef misije BiH u Europskoj uniji.
Mislim da kod Europske unije postoji želja da ovaj proces slučaj Bosne i Hercegovine ide brže nego što je ranije bilo. Želi se da Bosna i Hercegovina hvata korak sa drugim državama, ali to će u velikoj mjeri zavisiti od toga šta mi radimo u ovom periodu do predaje zahtjeva za članstvo i isto tako nakon predaje zahtjeva za članstvo, kako se aktivnosti iz reformske agende odvijaju, kako se odvija koordinacija, kako se odvijaju pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O protestu u severnom delu Mitrovice zbog presude lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću od 9 godina zatvora zbog ratnih zločina koji su počinjeni u ovom gradu 99. godine, u međuvremenu iz kućnog pritvora prebačen u zatvor, javlja Jasmina Šćekić.
Okupljeni građani nosili su zastave Srbije i transparente na kojima je ispisano "Sloboda za Olivera, stop političkim presudama, sudite po pravu, a ne po sili". Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP Oliver Ivanović poručila je sa današnjeg protesta da sugrađani, prijatelji, rođaci i saradnici Olivera Ivanovića očekuju i zahtevaju njegovo bezuslovno puštanje na slobodu.
Tražimo od svih političkih predstavnika Srba i ovde i u Beogradu da svaki razgovor sa predstavnicima međunarodne zajednice počnu pitanjem šta je sa Oliverom i njegovim ljudskim pravima. Pozivamo i vladu Republike Srbije da primeni recipročne mere i prema Euleksu konačno pokaže da ih poštuje koliko i oni nju i njene garancije. Mora da se jasno povuče crvena linija.
Okupljenim građanima obratio se i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo u srpskoj vladi Dušan Kozarev.
Znaju jako dobro Srbi šta je pravo i šta je pravda. Znamo to mi mnogo duže i mnogo bolje od onih koji nam sada tu pravo i pravdu pokušavaju da dele.
Pozdravi Kučića i Dačića.
Ivanović, koji je prošle nedelje osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina koji su se dogodili 1999. godine u Mitrovici, premešten je juče iz kućnog u sudski pritvor, nakon što je apelacioni sud u Prištini prihvatio žalbu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U nastavku programa o najnovijoj rezoluciji Saveta Evrope o Kosovu, koja vraća snažnu ulogu UNMIK-a na Kosovo, ocenjuju analitičari u Prištini, javlja Amra Zineli.
Rezolucija o stanju ljudskih prava na Kosovu usvojena u četvrtak uveče na predlog španskog izvestioca Augustina Conde. Kosovo je za članstvo u Interpol inače apliciralo aprila 2015. godine, ali još uvek nije doneta odluka o članstvu, dok su kosovski zvaničnici naglasili da je policija Kosova spremna da bude ravnopravan partner u borbi protiv kriminala u ovoj organizaciji. Analitičari na Kosovu smatraju da rezolucija Saveta Evrope predstavlja korak nazad. Emruš Ujkani navodi da rezolucija odražava političku nestabilnost na Kosovu te upozorava na to kako ni države članice koje su priznale Kosovo nisu pokušale da izmene rezoluciju, a koja predviđa jednu vrstu ponovnog osnaživanja UNMIK-a, naročito u oblasti vladavine prava i saradnje Kosova sa međunarodnim mehanizmima.
Ovo
izveštaj poziva UNMIK, a ne Kosovo, da poduzme mere da iskoristi svoje zakonske mehanizme kako bi se pristupilo Interpolu i Europolu. To je kritično i na ovo treba obratiti pažnju, kaže Ujkani. Analitičar Dren Dolje ocenjuje da rezolucija odražava nesposobnost kosovske institucije, naročito Ministarstva spoljnih poslova, da se suoči, kako je rekao, sa snažnim diplomatskim pritiskom Srbije, koji je doveo do toga da se rezolucija usvoji takva kakva je bila. Ova vest sa sobom nosi rizik da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova počnu da sumnjaju u taj status, izjednačavajući tako državu Kosova sa rezolucijom 1244, odnosno sa UNMIK-om na Kosovu, kaže Dolji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Srbije, i to na lokalnom nivou. Posle tri mjeseca pritisaka i uprkos reagovanju kulturne javnosti Srbije, naprednjaci Aleksandra Vučića su ipak smenili direktorku kulturnog centra Požega. Naprednjaci žele kulturni centar sa sadržajima za, kako kažu, široke narodne mase, beleži Novka Ilić.
Odluka o smeni potekla je od predsjednika opštine Milana Božića, veterinara po struci naprednjaka, koji je na ovo mesto došao u novembru prošle godine kada su naprednjaci u Požegi odborničkom većinom smenili demokrate. Božićeva odluka potvrđena je sada ekspresnom sednicom upravnog odbora kulturnog centra, a po tačkom razno bilo je razrešenje Varagičke. Podsjetimo, kulturni centar Požega je postao prepoznatljiv po svojim sadržajima, uspeo je da pomeri vrednosti kulture u ovom malom mestu, bio je veoma posjećen, posebno od mladih. Božić je Varagički, koja je istoričar umetnosti sa zvanjem magistra medija i filma, najpre zamerao što kulturni centar uvek ima neke apstraktne sadržaje koje niko ne razume i što oni nisu prilagođeni širokim narodnim masama.
Ja ne mogu da se složim sa činjenicom da galerija bude jedna stalna postavka nekih apstraktnih slika. Kulturna zbivanja moramo da je približimo širokim narodnim masama. Mi smo toliko bogati sa etno stvarima. Ja nisam vidio uopšte izložbu džempera, narodne radinosti čarapa, lovera.
Također Božić je zamerao direktorki što sadržajem kulturni centar nije uticao da se smanji interesovanje Požežana za reality TV programe, na šta je tada Varagička odgovorila.
Jedino pitanje koje mi je postavljeno jeste da li se kao direktor ustanove osjećam odgovornom za to što je porastao broj gledalaca reality show programa. Moralo se nešto zameriti.
Nakon toga reagovala je ne samo javnost Požege, već i cele Srbije i sakupljeno je hiljade potpisa protiv smene Varagičke. Ministarstvo kulture tada je osudilo potez požeškog predsjednika kao neprofesionalan, a sada je pronađen sasvim drugi banalan smešan razlog za smenu. Kulturni centar nije iskoristio pravo na povraćaj plaćene akcize za utrošenu 1,5 tonu gasnog uglja, kaže Slađana Varagić. Varagička dodaje nije iznenađena što upravni odbor nije uzeo u obzir reagovanje stručne javnosti. Napominje da nije došla kao stranačka ličnost i da se slične stvari dešavaju širom Srbije.
Ne znam zašto moje kolege obično ćute o ovakvim stvarima. Nisam bila deo nikakvog koalicijenog sporazuma i nikome nisam tražila da dođem na to mesto. Ovaj mandat je zakonit i traje do 2018. godine. Moj zapravo zadatak u celoj ovoj borbi koja traje 3 mjeseca jeste pokušaj da nateramo lokalne vlasti, ne samo u Požegi nego u Srbiji, da poštuju zakon o kulturi i da ustanove kulture shvate isto kao druge ustanove kao što su zdravstvo, obrazovanje itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U susret predstojećim izborima u Srbiji, celokupna čačanska opozicija, uključujući desničarske partije, probaće da se ujedini i na jednoj listi izađe na predstojeće lokalne izbore. U ovom trenutku gotovo sve opozicione stranke raspoložene su za ovu opciju. Više pojedinosti, Vladimir Nikitović.
Cilj čačanske opozicije je da se stvori referendumska atmosfera u gradu. Na jednoj strani bili bi predstavnici aktualne čačanske vlasti, Nova Srbija, SNS i SPS, a na drugoj svi oni koji bi želeli da se u Čačku dogode političke promene. Tako bi se u jednoj koloniji, rame uz rame, našli evropejci i evroskeptici, republikanci i baštinici četništva, liberali i oni koji smatraju da je latinica ustaško pismo. Na ujedinjenje opozicije sa optimizmom gleda je lider Dveri Boško Obradović, potencijalni kandidat za gradonačelnika.
Potpuno sam spreman da preuzmem odgovornost da sformiramo najširu moguću izbornu listu opozicionu koja bi smenila ovu vlast posle 20 godina. To je najveći interes Čačana i to danas podržavaju svi građani Čačka i mislim da je naša obaveza da napravimo jednu listu koja će pobediti na sledećim izborima, smeniti ovu vlast.
Stojan Marković iz pokreta Dosta je bilo veliki je zagovornik saradnje opozicije. On Boško Obradovića smatra za jedinog pravog kandidata za gradonačelnika, ističući da u gradu već vlada svojevrsna referendumska atmosfera.
Ne prođe dan da me neko nesretni na ulici ne zaustavi i kaže kad ćete već jednom da se udružite i da slonite ovu nesposobnu vlast u Čačku i da dođe neko ko će umeti to bolje i odgovornije da radi.
Međutim, Tadićeve socijaldemokrate ne žele da budu deo ovog političkog fronta. Zvanično, zbog ideoloških razlika sa Dverima, nezvanično jer ne žele bilo kakav vid saradnje sa demokratama. Predsjednica gradskog odbora SDS-a Mira Milinković.
Jednostavno moramo ostati dosledni svojim političkim principima i ideološkim principima. Mislim da moramo ponuditi građanima i Čačka i Srbije tu demokratsku alternativu.
S druge strane, lokalni zvaničnik Srpske napredne stranke Aleksandar Maksimović ocenio je da najavljeno udruživanje opozicije na predstojećim lokalnim izborima nije realno, jer ne vidi oko koje zajedničke teme bi se okupile tako raznorodne partije.
Njihov cilj će biti verovatno da se bar što više tih stranaka udruži, ne bili se suprotstavili Srpskoj naprednoj stranci, što opet po nekom mom mišljenju i po ocenama ostalom u javnom mnjenju nije realno u pogledu da bi te stranke eventualno u Čačku mogle da naprave takav rezultat da ugroze neprikosnoveno prvo mesto Srpske napredne stranke ne samo u Čačku nego i u čitavoj Srbiji.
Novinar Nebojša Jovanović ističe da je za njega veoma problematično udruživanje proevropskih sa strankama ekstremne desnice, jer smatra da smisao vršenja lokalne vlasti nije samo u funkcionisanju javnih preduzeća i komunalnih službi.
Hajde da vidimo hoćemo li prilično siromašeni društveni život meniti recimo samo ruski filmovi. Hoće li sa škole pritiskati da uvedu ruski jezik na film? Hoćemo li cepati knjige i dokumente koji su na latinici? Zato mislim da je pre zajedničkog nastupa potrebno definisati program pa da vidimo da li je to građanima prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U međuvremenu vlasti u Srbiji su pre neki dan pompezno otvorile železničku stanicu Prokop u Beogradu, na što se, kako tvrde, čekalo 40 godina. Međutim, arhitekta Branislav Jovinsa, kojim je danas na ovoj stanici razgovarao Milaneši, smatra da stvari stoje drugačije.
U ukupnom projektu Beogradskog železničkog čvora železnička stanica ovde ide negde oko 5-6% ukupnog postoja. A ove koloseke, šest koloseka što je Vučić otvorio, to se odnosi u promilima u odnosu na Beogradske železničke. Potpuno jedan mali šov napravljen, to je blage veze nema u odnosu na ono šta su sve prethodne generacije za prošlih 40 godina uradili.
Arhitekta Branislav Jovin, a nedavno javnost u Srbiji uzburkala izjava predsjednika Tomislava Nikolića o srpskim genima, što je Predrag Lucić analizirao u svom pesmogramu.
Ima bračnih parova što nemaju decu, pa lek od tih kvarova traže na mesecu. I šta kada oblete pola vaseljene, dete da izvinete nema srpske gene? Kud sve ide bračni par da bi decu steko? Ceylon ni Madagaskar nisu mu daleko. Svud po svetu putuje, po svetu se plodi. Ko da ič ne veruje našoj srpskoj rodi. Srpski bračni parovi, da vas pita Toma, šta će vam ti darovi stranih hromosoma? Zar kad vam se pojavi želja za detetom, srpče da se napravi stranom epruvetom? Kad u svetu sparite gen muški i ženski, vi Srbiji kvarite materijal genski. Po svetu kad primate matične ćelije, vi potomka imate umjesto delije. Zato pogon otvaram novu Kragujevcu, srpski gen da pretvaram u ispravnu decu. Da sva deca poteknu od srpskog semena, nasljeđe da potegnu na prednjačkog gena.
Pesmogram Predraga Lucića možete pročitati na našem web sajtu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore nakon definitivnog razlaza koalicionih partnera DPS-a i SDP-a, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević našao se u neobičajnoj poziciji. On je i dalje ministar unutrašnjih poslova u vladi Mila Đukanovića, koje je njegova stranka uskratila poverenje. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Tokom skupštinske rasprave opozicija je Konjevića više puta pitala zašto ne podnese ostavku, a on je juče u intervju za televiziju Vijesti obznanio da je tu odluku prepustio premijeru i dojučerašnjem koalicionom partneru.
Dakle, ja sam danas shodno ustavnoj proceduri uputio predsjedniku vlade pismo, konstatujući upravo da je partija kojoj ja pripadam, kao što je svima poznato sinoć, nije dala povjerenje 40. vladi i tim okolnostima sam smatrao da je potrebno da se ispoštuje član 105 Ustava Crne Gore koji definiše proceduru razrješenja ministra u parlamentu. To sam danas uputio predsjedniku vlade i moje očekivanje da će predsjednik vlade u najkraćem roku uputiti prema parlamentu svoj predlog za moje razrješenje.
Na pitanje šta će preduzeti i da li namjerava da u vladi ostane ako premijer nekim slučajem ne pokrene inicijativu za njegovo razrješenje, Konjević ovako odgovara.
Naravno, okolnost može da bude ovakva o kojoj govorite, naravno mene ne pada na pamet da u političkoj ravni sjedim u vladi za koju moja partija nije glasala. Ne znam zašto ne bi neko pokrenuo na moj zahtjev tu proceduru.
Da podsjetimo, Raško Konjević obavlja funkciju ministra unutrašnjih poslova od posljednjih parlamentarnih izbora 2012. Pored njega SDP u vladi Mila Đukanovića imao još dva ministra, Ivana Brajevića i Vujicu Lazovića, koji su nakon stranačkog kongresa zbog neslaganja sa politikom lidera SDP-a Ranka Krivokapića napustili stranku i formirali novu, koja je na posljednjem skupštinskom glasanju podržala Đukanovićevu vladu. Analitičar Stevo Mug za naš radio kaže da Konjevićevu inicijativu za razrješenje upućenu premijeru doživljava kao zanimljiv politički potez. On smatra da je namjera da se prolongira rasprava u parlamentu i da se izvede na čistac pozitivna Crna Gora, koja je vladu podržala pod teretom optužbi da je iznevjerila birače, čije glasove na parlamentarnim izborima 2012. uzela kao opoziciona stranka. Stevo Mug.
Najnovija inicijativa govori po meni prije svega o odluci SDP-a da još jednom u parlamentu argumentovano porazgovaraju o ključnim političkim pitanjima, zašto će rasprava o razrješenju biti samo povod. To je jedna bitna stvar. Druga je da SDP do kraja izvede svoju poziciju na čistac i ukloni sa sebe tu hipoteku stranke koja je jednom nogom u vlasti, a drugom u opoziciji. I treća stvar koja se može činiti i možda i najbitnijom u svemu jeste da se izvrši dodatni pritisak na pozitivnu Crnu Goru kako bi ona, bila dovedena u situaciju da odluči o tome da li će i sama ući u vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
O različitim tumačenjima islama u Bosni i Hercegovini, sarajevski muftija Enes Ljevaković kaže za Radio Slobodna Evropa da je umereni put u islamu optimalan za sve muslimane u BiH, te da paralelno verskom organizovanju nema mjesta.
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno. Ali bilo je takvi slučaj, mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na strano ratište i da tamo jeli, gine, mi ne znamo ni zašto. Želimo našu omladinu da zaštitimo od tih takvih ekstremizama, želimo omladinu da ostane ovdje.
Koliko je na donošenje odluke o kojoj govorimo utjecalo djelovanje militantne organizacije Islamska država Irak i Levant ili zašto ova odluka nije donesena ranije?
Pa vidite, mi smo u prethodnom periodu, to je bio postratni period, imali smo druge prioritete. Morali smo obnoviti mnoge porušene džamije, preko 600 džamija je porušeno. Morali smo obnoviti te objekte, pa potom povratak ljudi na svoja prijeratna ognjišta i tako dalje. To je jedan ogroman projekat bio i to je bilo u prioritetu. A sada, nakon ovih događaja i na međunarodnoj sceni, a i kod nas ovdje desili se ovi incidenti i tako dalje, ili teroristički napadi, onda su u fokus došle ove grupe.
Sarajevski muftija Enes Ljevaković. Razgovor u cjelini možete čuti u dokumentima dana i pročitati na našem web sajtu. O socijalnoj situaciji, odnosno o siromaštvu u Bosni i Hercegovini, prema podacima UN-a, oko 700.000 stanovnika ove zemlje živi od dnevne potrošnje od 1,5 do 2,5 evra. Stoga i narodne kuhinje nisu dovoljne da pomognu siromašnima. Ljubica Komnjenović jedna je od korisnica narodne kuhinje u naselju Ljubija kraj Prijedora.
Nemam ništa, nemam ni hrane, ni brašna, ništa u kući nemam.
Koliko niste jeli?
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za sebe osolim pa popim pa tako izdržim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj prvog dela programa o nama. U nedjelju 31. januara Balkanski servis Radija Slobodna Evropa obeležava 22. godišnjicu od početka emitovanja programa. Umjesto da govorimo o sebi, odabrali smo da čujemo kako vršnjaci našeg servisa, studenti iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, vide sadašnjicu i čemu se nadaju u budućnosti, priredila Jasmina Lazić.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo da emituje program 31. januara 1994. U protekle 22 godine je, zajedno sa svojim slušaocima, prošao put od izveštavanja u ratnim godinama, o nadama u bolju budućnost u posleratnom periodu, demokratskim promenama i optimizmu i pesimizmu koje su donele, putu regiona ka Evropskoj uniji i preprekama i uspešno pređenim deonicama na tom putu. Sagovornici današnje emisije i vršnjaci našeg servisa odrasli su upravo u tom, čini se, večito tranzicionom periodu. Student turskog jezika i književnosti Zlatan Likić generacija je balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Njegovo očekivanje iz detinjstva, kaže, nisu se ispunila, razgovarala Ivana Bilić.
A šta mislite da vam društvo u kojem sada živite nudi i što biste vi mogli ponuditi društvu da bi bilo bolje?
Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada, ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Možete dobiti posao ovdje, niti vaša škola cijeni negdje van. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Odabrala je albanski zbog toga što u njenom okruženju nije bilo baš velike naklonosti ni prema tom jeziku, ni prema albanskom narodu. Lidija je rođena u Vranju, danas živi u Beogradu, pripremila Ivo Martinović.
Šta smatraš svojom najvećom frustracijom?
Nemam. Frustraciju koja je vezana lično za mene, moj život nemam. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni, ne možete biti umoran kad ste mladi. Ali jednostavno, verovatno, tuđim potiskom i tuđim iskustvom ne žele da se bore, ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava, na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko. Najviše je smetaju predrasude i to što joj hrvatsko društvo ne nudi ništa osim beskrajnih rasprava o ustašama i partizanima. Međutim, definitivno ne misli odlaziti iz Hrvatske, jer je, kako kaže, voli ovako osakaćenu i punu nepravilnosti, pripremio Enis Zebić.
Mislim, dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako razumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imati diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imati 22 godine ili možda 15.
A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Kakvu zbilju žive, o čemu maštaju i dokle dopiru sećanja one dece rođene u godinama u kojima je u ratnom vihoru nestajala jedna velika zemlja? Na ova pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića, zaljubljenik u sport, student sportskog novinarstva, muzičar, ali i šegrt u porodičnoj fabrici aluminijumske bravarije, priredila Lela Šćepanović.
O čemu maštam?
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbala, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem.
Je li to dvorište u Crnoj Gori?
Kao i većina mladih ljudi što priča, samo idi odade, samo da se ide odade. Nemam taj problem. Ja bih volio da proputujem, ali ne to prvenstveni neki cilj u životu, da ja odem odade, da ne živim više. Može to da bude Crna Gora, može da bude i Nikšić, nije bitno, ali samo želim svoj mir i to dvorište. Eto.
Čuli smo kako svoju sadašnjost vide i kako se budućnosti nadaju vršnjaci balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Želimo im da istraju svojim ambicijama i da za uzvrat svako od njih dobije svoju šansu.
Više o 22. godišnjici balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa u temi sedmice u subotu 18 časova u našem regionalnom programu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Evropska unija će sa posebnom pažnjom pratiti sljedeće izbore u Crnoj Gori, izjavila nemačka ambasadorka u Podgorici Gudrun Steinacker.
Sljedeće izbore će biti posmatrani i unutra zemlje i van zemlje kao slobodni i fair. To je ključno za stabilnost Crne Gore.
Sarajevski muftija Enes Ljevaković kaže za naš program da je umereni put u islam optimalan za sve muslimane u BiH, te da paralelno verskom organizovanju nema mesta.
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno. Mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na stranu ratište i da tamo je gine, mi ne znamo ni zašto.
Posle glamuroznog otvaranja obišli smo deo nezavršene stanice Prokop koji se koristi za železnički saobraćaj u Beogradu. Osim putnika, znatiželjnika i radnika zatekli smo tamo i arhitektu Branislava Jovina.
Za mene to izvršno funkcioniš. Za mene je to idealna pozicija za sve delove grada Beograda.
Treba tu neki rukopad da se menja, pa smo došli da sečemo.
Šest koloseka se kući zatvorio. Potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze nema.
Naš sagovornik i jedan od lidera opozicije u Srbiji, Zoran Živković. U Bosni i Hercegovini je oko 7000 ekstremno siromašnih ljudi. Narodne kuhinje, kao što je u naselju Ljubija kraj Prijedora, očito nisu dovoljne.
Dobio sam 407 maraka. Faktički drugih primanja nemam. Sa 407 maraka i se dalje ne može živjeti. Zato sam korisnik javne kuhinje.
Povodom 22. godišnjice programa Radija Slobodna Evropa za Balkan od samog početka sa nama je i dopisnik iz Zagreba Enis Zebić.
Nastojim pokazati da činjenica da netko misli različito od vas ne znači da je odmah zločinac i pokvarenjak. To je možda najteži dio posla, pogotovo u ovom tvrdoglavom dijelu svijeta, ali ne planiram odustati. Do daljnjega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Crne Gore. Nakon što je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg za polovinu februara najavio početak pristupnih pregovora Crne Gore u ulasku u alijansu, otvorilo se pitanje koliko na njihov tok mogu uticati turbulencije na političkoj sceni u susret parlamentarnim izborima. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Naravno da će razgovori na relaciji NATO-Crna Gora početi krajem februara, kako je to najavio generalni sekretar, i u ovom momentu ne postoji niti jedan ozbiljan ili vidljiv razlog da se ti razgovori, odnosno ta komunikacija, uspori ili da prestane zbog bilo kog unutrašnjeg političkog razloga.
Takav je stav o daljem procesu NATO integracije u Crnoj Gori Aleksandra Dedovića iz nevladine organizacije Alfa Centar. Pristupanje Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi i unutrašnji politički procesi u susret parlamentarnim izborima nije su nužno povezani, ocijenila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa njemačka ambasadorka Gudrun Elisabeth Steinacker.
To su naravno paralelni tokovi koji nisu direktno vezani jedan uz drugi proces, ali naravno će i NATO gledati na to što se i unutrašnjo politično dešava u Crnoj Gori i obrnuto, i ja mislim da će i politički akteri i partneri u Crnoj Gori paziti na to da se smatraju te procese kao ne samo nešto paralelno.
Da aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori Brisel posebno ne zabrinjavaju, juče je konstatovala portparolka Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić. Poručila je kako u Evropskoj uniji očekuju da će Crna Gora pronaći rješenje trenutne situacije kako bi njene institucije mogle dalje da napreduju u sprovođenju reformi neophodnih za proces pristupanja Evropskoj uniji. Sam premijer Đukanović preksinoć je za skupštinskom govornicom povodom izglasavanja povjerenja njegovoj vladi apostrofirao kako će NATO tema doći u fokus za godinu ili godinu i po, kada će parlament u novom sazivu biti u prilici da se izjasni o pozivnici za ulazak u taj vojno-politički savez.
Prema tome ostavimo to pitanje da o njemu razgovaramo tada kada mu dođe vrijeme.
Aleksandar Dedović kaže kako je siguran da će prekompozicija u parlamentu i na široj političkoj sceni, koja će se krunisati izborima, rezultirati parlamentom u kome će najmanje 2/3 poslanika biti za NATO. Uvjeren je da će u međuvremenu Crna Gora nastaviti da ispunjava svoje obaveze i zadatke iz agende Sjevernoatlantske alijanse.
Svi svi ovi zadaci koji su nam na neki način i sugerisani i samita u Walesu, pa i sa zadnjeg ministarskog sastanka u Briselu kada je pozivnica poslata, će se ispunjavati određenom dinamikom. Možda će unutrašnja politička situacija uticati na brzinu, ali siguran sam ne i na kvalitet svih tih odrađenih zadataka. Pitanje podrške građana, odnosno pitanje podrške javnosti ovim procesima je nešto što je trajan, kontinuiran i možda i najveći izazov u svemu ovome.
I na juče održanom okruglom stolu u Podgorici o NATO-u zaključeno je kako je potrebno da Crna Gora nastavi započete reforme. Tom prilikom predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić poručio je kako nema bolje odbrane Crne Gore od uspostavljanja demokratije i snažne pravne države. U vezi sa tim dodao je kako će uspostavljanje fer i slobodnih izbora umnogome uticati na ratifikaciju pozivnice Crnoj Gori u državama članicama NATO-a.
Ne može imati stablo bez korijena. To je korijen demokratije. Pravo građana da slobodno izaberu vlast. Eto, to je nešto što će itekako uticati na proces ratifikacije. On ne mora biti problem u javnosti, ali može biti problem u odlučivanju.
Akcenat na organizovanje parlamentarnih izbora, koji će biti nesporni za sve kao primaran zadatak za Crnu Goru u ovoj godini, stavlja i njemačka ambasadorka Steinacke, ističući kako je to stav i Evropske komisije i delegacije Evropske unije u Podgorici.
Sljedeće izbore će biti posmatrani i unutra zemlje i van zemlje, posebno od Evropske unije, kao slobodni i fair. To je ključno za stabilnost Crne Gore. Ja mislim da je i crnogorska vlada i opozicija su i svjesni toga, da to je taj ključni proces. Naravno, ima prepreke, ima problemi, ali sigurno neko izvana neće umješati. Mi smo posmatrači i mi smo tu da pomažemo, ali sada mora sama Crna Gora, sve političke snage Crne Gore riješiti ta bitna pitanja koji su vezani uz izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ekstremnom tumačenju islama u Bosni i Hercegovini, sarajevski muftija Enes Efendija Ljevaković smatra da je srednji ili umereni put u islamu optimalan za sve muslimane u BiH, te da paralelno verskom organizovanju nema mesta. Također navodi da su privatni objekti izolovana mesta u kojim se na verskoj službi okupljaju pojedinci, pogodno tle za širenje ideja radikalizma i ekstremizma, te za pripremu odlaska na strana ratišta. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Jedan od motiva za provođenje odluke vrha islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je očuvanje jedinstva BiH muslimana. Koliko različite samoorganizovane grupe vjernika utječu na njihovo razjedinjavanje, ali i nepoštivanje autoriteta rijaseta?
Nema nikakve dileme, ali da je formiranje određenih, tako da kažem, paradžemata ili izolovanih mjesta mimo strukture islamske zajednice predstavlja svojevrsno cijepanje jedinstvene islamske zajednice. Mi smo do sada imali jednu zajednicu koja je integrirala sve naše džamije, sve mešdžide, mektebe, sve prostore gdje se obavljaju vjerske dužnosti, a formiranje takvih džemata u nekakvim privatnim objektima nema nikakve dileme, predstavlja cijepanje i odstupanje ili udaljavanje od autoriteta islamske zajednice, jer su leme i organa, institucija islamske zajednice općenito, i obraćanje ili traženje pomoć kod nekih drugih autoriteta mimo islamske zajednice.
Možete li navesti neke primjere?
Pa mi imamo dosta tih primjera, naravno, i ovi novi paradžamati, ali također imamo i neki slučajeva do duše rijeđih i unutar dosadašnjih struktura islamske zajednice, recimo slučaj u Cazinu, gdje imam koji je penzioniran, kasnije formirao udruženje i to udruženje je zaposlilo tu džamiju koju je do tada radio i na neki način funkcionira kao potpuno odvojen džemat. Naravno, imamo i ove, jeli, paradžemate. Nisu to džemati u tehničkom smislu, jer džemat unutar strukture islamske zajednice znači otprilike najmanje 200 domaćinstava. Ovdje su grupice, par ljudi se sastane tamo u nekakvom privatnom objektu, tu nastoje organizirati vjerski život, vjerske aktivnosti. Takva izolovana mjesta su i pogodno tlo za širenje koje kakvih ideja.
Mislite li da sa takvih mjesta upravo mladi ljudi odlaze i na strana ratišta?
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno, ali bilo je takvih slučajeva. Mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na strano ratište i da tamo, jel, gine, mi ne znamo ni zašto. Želimo našu omladinu da zaštitimo od tih takvih ekstremizama, želimo omladinu da ostane ovdje.
Koliko je na donošenje odluke o kojoj govorimo uticalo djelovanje militantne organizacije Islamska država Irak i Levant, ili zašto ova odluka nije donesena ranije?
Pa vidite, mi smo u prethodnom periodu, to je bio postratni period, imali smo druge prioritete. Morali smo obnoviti mnoge porušene džamije, preko 600 džamija je porušeno. Morali smo obnoviti te objekte, pa potom povratak ljudi na svoja prijeratna ognjišta i tako dalje. To je jedan ogroman projekat bio i to je bilo u prioritetu. E sada, nakon ovih događaja i na međunarodnoj sceni, a i kod nas ovdje desili se ovi incidenti tako dalje, ili teroristički napadi, onda su u fokus došle ove grupe odakle su na neki način regrutirani, ili te osobe su bile u dodiru sa ovim džematima i tako dalje. Da li su bili dio tih džemata ili ne, mi ne znamo. Nemamo mi potpunosti svih tih informacija, ali očigledno nekakva veza je bila i onda su ovi paradžamati sada došli u fokus, jer se osjetilo da su to potencijalna ta žarišta ekstremizma. Mi želimo da to preveniramo i naravno i da otklonimo posljedice koje već vidimo i koje osjećamo.
Kakva je situacija na području vašeg muftijstva sa paralelnim džematima i da li ste počeli razgovore sa njihovim predstavnicima?
Počeli su razgovori. Već imamo i pozitivnih naznaka da su neki spremni da se uključe, integriraju na području Sarajeva. Imamo nekoliko tih džemata. Moguće je da ne baratamo preciznim podacima, jer mi zaista ne znamo tačan broj i gdje se ta mjesta nalazi. Imamo neke informacije, tamo gdje imamo informacije mi ćemo obaviti razgovore s tim ljudima i prenijeti im ovaj zaključak o nužnosti i neophodnosti zatvaranja tih paralelnih džemata. No, radi se naime o, tako da kažem, marginalnim grupama, ali i te marginalne grupe mogu potencijalno donijeti velike, velike probleme.
Govorio je muftija sarajevski Enes Ljevaković. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
O svetežoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 700.000 stanovnika ove zemlje živi od dnevne potrošnje između 1,5 do 2,5 evra, što se može smatrati ekstremnim siromaštvom. S druge strane, sredstva koja društvo izdvaja za finansiranje najugroženijih koji preživljavaju zahvaljujući javnim kuhinjama nisu dovoljna. U to smo se uverili u naselju Ljubija kraj Prijedora, zabeležio Erdogan Katana.
Otkako ne radi rudnik u Ljubiji, većina stanovnika ove mjesne zajednice u gradu Prijedoru su postali socijalni slučajevi. Rijetki su oni koji radi, a i oni koji imaju neka primanja ne mogu da se prehrane. Jedna od takvih je i 60-godišnja Ljubica Komljenović, koja je u javnu kuhinju došla moliti i jedan obrok.
Nemam ništa, nemam ni hrane, ni brašna, ništa upućneja.
Koliko niste jeli?
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se bosulim pa popim pa tako izdržim.
Javna kuhinja u Ljubiji trenutno ima 35 korisnika. Hrana se priprema u humanitarnom udruženju Hljeb života u Prijedoru koji ima još oko 120 korisnika. Međutim, onih kojima je pomoć u hrani potrebna je mnogo više, kaže Karolina Vuruna, koordinator Društvenog centra Ljubija u okviru koga se nalazi i ova kuhinja.
Ovi koji dolaze da pitaju mene mogu li dobiti obrok ovdje, a nisu upisani tu, ja pošaljem u mjesnu zajednicu pa se gore upisuju, s tim da bi ako neko odustane ili neko stekne neka primanja na kuhinji da se oni ubace. Međutim, sad gore na spisku tom on se samo puni, tako da gore ima sad 120 do 150 ljudi već upisano koji čekaju na javnu kuhinju.
Brigu o gladnima u Ljubiji uglavnom su do sada vodile nevladine organizacije. Delegat Agencije lokalne demokratije Prijedor Dragan Došen objašnjava da zbog nedostatka sredstava svi koji su u potrebi ne mogu biti korisnici javne kuhinje.
Mogu reći da smo do sada sigurno 20 osoba, da kažemo, isključili iz programa javne kuhinje, imajući u vidu da su to bile osobe koje imaju određena mjesečna primanja. Znači, praktično smo sveli korisnike na ljude bez ikakvih mjesečnih primanja ili mizerna, ona najminimalnija primanja mjesečna. Mislim da bi otprilike 50 bio neki optimalan minimum obroka ovdje.
Jedina utjeha korisnicima javne kuhinje u Ljubiji može biti da su bez obzira na nacionalnu pripadnost izjednačeni u neimaštini. Jedan od korisnika ove kuhinje je i povratnik 65-godišnji Husein Kahrimanović.
Bio sam u izbjeglištvu, sam sam, bez primanja ikakvi, civilna žrtva rata. ranjen na radnoj obavezi. Primanja nikakve, zbog toga eto dođem tu na ručak. Malo se družim, tako.
56-godišnji Nebojša Komlenac iz Bilbica iz Hrvatske objašnjava zašto dolazi u javnu kuhinju.
Imao sam invalidninu 120 maraka, pa mi je na reviziji dobio sam 470 maraka. Faktički drugih primanja nemam, nema dugo sam izvadio ličnu kartu, nisam bio čak ni na birovu, nisam bio ni na socijalnom. Tek sad sam se naknadno ponovo prijavio. Sa 480 maraka i se dalje ne može živjeti. Zato sam korisnik javne kuhinje. Invalidnina mi je smanjena, smatram nepravilno smanjena. Fali mi plućno krilo. Tamo su mi ocijenili na drugostepenoj komisiji da mi je čitao plućno krilo. Umanjuje invalidninu na 8. kategoriju 40%, a bio sam 660%.
Javna kuhinja u Ljubiji do kraja 2015. godine radila je zahvaljujući pomoći dobrih ljudi iz italijanskog grada Trenta, kaže Došen.
Iznos je bio oko 11.500 eura za 20 obroka, plus 5 obroka mjesečno smo imali od privatnih financijera, isto tako iz Trenta, to je Lions Club iz Trenta, nešto kao Rotary klub. Od nove godine ostao je taj privatni donator 5 obroka, a grad Prijedor je, zahvaljujući razumijevanju gradskih vlasti, ali i potenciranju, više godina smo potencirali da se povećaju izdvajanje iz budžeta. Ove godine su 50 umjesto 30.000 maraka na godišnjem nivou za javne kuhinje. Znači, od nove godine grad Prijedor finansira 25 obroka, 5 obroka Hljeb života i 5 obroka Udruženje program Prijedor iz Trenta.
I dok sve više stanovnika BiH traži pomoć u javnim kuhinjama, političari nastavljaju da kupuju nove luksuzne automobile. Tako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine krajem prošle godine za Audi A8 izdvojilo 171.000 konvertibilnih maraka, što bi za rad javne kuhinje u Prijedoru bilo dovoljno za naredne 3 godine. Iz Ljubije za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O infrastrukturnim objektima u Srbiji. Prokop, nedovršenu železničku stanicu u Beogradu, čiji je deo nedavno svečano otvoren, osim putnika, obilaze posljednjih dana i znatiželjni građani sa željom da se uvere u kvalitet izvedenih radova. Zatekli smo tamo i radnike koji obavljaju sitne popravke, ali i arhitekte koji su pre nešto manje od 4,5 decenije bili angažovani na projektovanju i izgradnji nikada završenog prokopa, velikog infrastrukturnog projekta korišćenog u mnogobrojnim predizbornim kampanjama, zabeležio Milan Ešić.
Kompozicija Beovoza, Beogradske prigradske železnice, pristala je na jedan od perona uređenog i jako osvetljenog prokopa, buduće železničke stanice Beograd Centar. Nekolicina putnika užurbano izlazi iz voza, uputili su se ka stepenicama koje vode ka izlazu. Iz Zemun polja pristigao je 50-godišnji Bane Jovanović, uputio se na razgovor za posao.
Za mene je to izvršno, funkcioniš. Za mene je to idealna pozicija za sve delove grada Beograda.
Kako može da se stigne ovdje do stanice?
78 putnici koji idu, 88 moraju da dođu do petlje dole. Pa se vratim unazad na početnu stanicu ispod Gazela i onda idu za grad i za vamo i za tamo.
Naš sagovornik opisao je teži način za dolazak do mesta koje bi za 2 godine trebalo da postane centralna železnička stanica u skladu sa planom nadležnih o izmeštanju postojeće, što se inače i podudara sa raščišćavanjem terena za izgradnju kontroverznog projekta Beograd na vodi, ali istini za volju, i planom iz vremena nekadašnjeg gradonačelnika Branka Pešića. Inače, trenutno do prokopa direktno vozi jedna gradska linija, minibus broj 34, dok trolejbusi 40 i 41 staju kod Muzeja istorije Jugoslavije, koji je udaljen oko 700 metara.
Pa nema ništa, mislim, moraš da ideš ovdje kroz naselje, moraš se penješ ovaj nekim stepenicama kroz naselje tu, nema ništa, nema pristupa, nema ništa za sad. Dok se ne naprave saobraćajnice, dok ne prođe neki autobus tu u blizini, to nije baš funkcionalno.
Kaže nam Nikola, 35-godišnji profesor. Osim putnika BO voze i onih koji 2 puta dnevno ovuda prolaze ka Novom Sadu, prokopom se i dalje vrzmaju radnici koji otklanjaju nedostatke nakon glamuroznog otvaranja. Milovan Cvić iz preduzeća 7. julije sa kolegama postavlja ograde i signalne table u renoviranom prokopu.
Treba tu neki rukohvat da se menja, pa smo došli da sečemo.
A šta je s rukohvatom?
Pa to je stari rukohvat koji je ranije postavljen, a sad hoću da ga zamijenim.
Stavljen prije 40 godina ili skorije?
Pa ne znam kad je stavljen, ali verovatno možda ima... Ne znam kad je stavljeno, davno je stavljeno.
A šta mu fali? Drma se, klima, šta? Otpada?
Ne, nego je verovatno oštećen u međuvremenu, pa treba se zameniti. Dobro.
A kažete mi, kakva je stanica? Jeste nešto primetili još neke stvari da nisu okej ili je sve u redu?
Pa po nama je dobro urađeno, jedino što kondenzuje, gledajte.
Zašto kondenzuje? Šta kondenzuje?
Zato što je bilo toplo vreme juče na polju, a ovdje je... Hladnije, ovdje je uvijek hladnije.
Ovdje a će to zauvijek da kondenzuje ili
ne,
može
pa
da se reši nekako?
Pa neće se kondenzuje, dok kad se bude ova zgrada gore napravila iznad, nema šanse kondenzuje.
Rok za izgradnju stanične zgrade o kojoj govori naš sagovornik je po posljednjem obećanju vlasti 2018. godina. I dok je uzrok skupljanja vode na tavanici poznat, razloge pojave vode na delu staničnog pločnika nismo uspeli da utvrdimo. Pranje ili nešto drugo, upravo to je primetio penzioner Jovan Gvozdenović.
Da ovo može biti opasno.
Pa je, jel misli da je opasno?
Može biti da smrzne, samo sad je temperatura pogodna, inače da je niska temperatura to moglo da smrzne i da bude loma.
A ove vode nema tamo?
Znate šta, možda su ovo ostaci još od pranja. Kad su pravi,
ono pre 5 dana.
Ništa drugo.
Osim interesovanja znatiželjnika lajka, otvoreni deo nezavršene stanice bio i na testu stručnjaka. Došao je da je obiđe Branislav Jovin, član Akademije arhitekture Srbije i rukovodilac višedecenijskog neostvarenog projekta Metro Beograd. On nam je rekao da se u javnosti dalo previše značaja saobraćajnici koja je samo deo projekta Beogradski železnički čvor, koji je počeo sa izgradnjom 70. godina.
U ukupnom projektu Beogradskog železničkog čvora železnička stanica ovdje ide negdje oko 5-6% ukupnog posla. A ove koloseke, 6 koloseka što je Vučić otvorio, to se odnosi u promilima u odnosu na Beogradski železnički čvor. Potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze nema u odnosu na ono šta su sve prethodne generacije za prošlih 40 godina uradili.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U susret vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, naš sagovornik je Zoran Živković, lider nove stranke koji se odlučio za koaliciju sa Demokratskom strankom. On objašnjava šta ga spaja danas sa partijom iz koje je pre nekoliko godina izašao. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Početak pregrupisavanja opozicije i prestrojavanja pred izbornim pokazuju stare boljke. Ko će biti lider, u čim prostorijama će se održati sastanak, to je dosta obeshrabrujuće.
Pa ja ne mogu se složiti sa tim, ne mogu da naravno kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične cjeline. Jedna cjelina je savez SDS-a, LDP-a i Čanka, druga logična cjelina je savez oko Demokratske stranke, gde je i Nova stranka, jer i vlast, koja je očigledno dominantna sada, ide u dve kolone. I SNS, koja je najjača stranka, očigledno pravi veliku koaliciju.
Da li to znači da je definitivno da će ići da se opozicija na dve
obe su, izborne liste? Obe su opcije još uvijek otvorene. Prvi korak ka razjašnjenju će biti glavni odbor Demokratske stranke koji je u nedjelju, ako se ne varam. A moj stav je da treba da budu dve kolone, jer time obe prelaze cenzus, to je sigurno, i u zbiru glasova obe te koalicije imat ćemo više glasova kao demokratska opozicija nego što bi imali kad bi bili u jednoj koloni, jer ima puno ljudi koji ne smatra logičnim da glasa za one ljude koji su iz principijelnih ili ličnih razloga. To je sad potpuno sve jedno razmenili, teške reči, bilo da su bili u pravu, bilo da nisu.
Veliki deo sadašnjih opozicijalnih stranaka nastao je cepanjem iz Demokratske stranke. Šta sad vas spaja sa tom istom Demokratskom strankom?
Sada je Demokratska stranka različita od Demokratske stranke koja je bila od 2004. godine do pre dve godine. Ja mislim da Demokratska stranka ima drugu šansu.
Kad ste vi kao opozicioni lider bili na nekoj televiziji nacionalnih frekvencija?
Od kad sam i predsjednik parlamentarne stranke, znači u zadnje dve godine, ja mislim, ne mogu da se setim da li sam jednom bio. Jesam bio, čini mi se, jednom u pretposlednjoj emisiji Utiska nedelje. Tako je bilo i kod Miloševića, pa smo ga pobedili. Mislim da mi možemo minimum da ove godine udarimo šamar Vučiću, kao što je Milošević dobio šamar 96. godine na lokalnim izborima, a to znači da povratimo u demokratske ruke Beograd, ako dozvole ove izbore, beogradske opštine, Kragujevac, Niš, Novi Sad, još 15 gradova, i da u parlamentu bude egal pozicija.
Razgovor sa Zoranom Živkovićem, jednim od lidera opozicije u Srbiji, možete čuti u celini u našoj emisiji Za Srbiju u nedelju 9:30 i pročitati na internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije o nama, odnosno o 22. godišnjici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, koji je počeo da emituje program 31. januara 1994. Od samog početka sa nama je dopisnik iz Zagreba Enis Zebić, koji se prisjeća svih ovih godina.
Dopisnici su u novinarstvu katice za sve, kako bi se reklo u Zagrebu. Izvještavaju o politici, sportu, kulturi, turizmu, zdravstvu. Razgovaraju sa predsjednicima država, političkim analitičarima, pjevačima, književnicima, a po potrebi rade ankete i na tržnici. Kad si dopisnik radija, onda si usput i sam svoj tehničar i montažer. Ja sam došao na Radio Slobodna Evropa pred 22 godine, 1. veljače 1994. Osnivalo se Zagrebačko dopisništvo. Tada sam radio u dopisništvu Riječkog Novog Lista i na preporuku poznanika, također novinara, šefica dopisništva u nastajanju Ine Šaškor, razgovarala je sa mnom i počeo sam raditi. Bilo je problema. Od rigidne političke klime tada u Hrvatskoj do problema sa tehnikom. Bilo je nerazumijevanja kod nekih kolega, većinom iz državnih medija. Ali kako sam nepopravljivi optimist koji će vjerojatno i sa vlastitog odra dobacivati kako je sve pod kontrolom i sve u najboljem redu, ja se sjećam samo smiješnih i veselih stvari. Recimo, prvi tjedni rada dopisništva, mi smo još podstanari u jednom uredu. Treba snimiti priloga, vani oluja, grmi i sjeva. Što sad? Na kraju Ines i ja odlazim u WC jer se tamo grmljavina najmanje čuje i ona barata kazetofonom, a ja snimam svoje ofove. Brzo smo postali pravi pogon i moj je vrlo osobni sud da smo u tih 10 godina do zatvaranja Zagrebačkog dopisništva krajem 2003. proizvodili najkvalitetniji informativni program na hrvatskom jeziku. Godinu pred zatvaranje pokrenuli smo i umrežavanje lokalnih radija. Ja sam bio glavni operativac i skupili smo ih 20 koji su prenosili naš program. Nakon zatvaranja dopisništva ostajemo samo Ankica, Barbir, Mladinović i ja, a posljednju godinu i po sam sam, jer je Ankica odabrala mnogo ljepši posao nego što je novinarenje. Postala je baka sa punim radnim vremenom. Ja iz Zagreba pričam o događajima u Hrvatskoj, slušateljicama i slušateljima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu, u Srbiji i svugdje po svijetu. Po komentarima na našem webu vidim da me prate i u Hrvatskoj. Ima dosta kolega novinara koji moje priloge lajkaju ili šeraju na Facebooku i to mi je priličan kompliment. Međutim, nekako mislim da je najvažnije u poslu što ga obavljam pokušati slušateljici i slušatelju u susjednim državama reći što se doista zbiva u Hrvatskoj, što su doista ovaj ili onaj hrvatski političar rekli ili napravili. Dakle, biti uvjerljiviji od hrvatskih medija pod političkim utjecajem koje se prati u susjedstvu i biti uvjerljiviji od tamošnjih medija pod političkom kapom i tabloida. Kako to postići? Tako da nastojim ispričati priču od početka, objasniti motive za neki dobar ili loš potez, reći nacionalistima da su nacionalisti, ali i ukazati na one koji su još gori od nacionalista, koji zbog vlasti ili materijalnih interesa proizvode ili potpiruju nacionalizam. Nastojim razbiti stereotipe ili ih bar poljuljati. Nastojim pokazati kako građane s obje strane granica muče slični problemi i kako su vlasti slično zbunjene oko načina kako te probleme riješiti. Nastojim pokazati da svugdje žive dobri i normalni ljudi, a da nažalost svugdje ima i onih manje dobrih. Nastojim pokazati da činjenica da netko misli različito od vas ne znači da je odmah zločinac i pokvarenjak. To je možda najteži dio posla, pogotovo u ovom tvrdoglavom dijelu svijeta, ali ne planiramo odustati. Do daljnjega. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.